Dnes teda budeme rozmýšľať spolu o procese s Lukášom a budeme teda s Ježišom, ako ho zaznamenal evangelista Lukáš. Začneme asi tým, že si to najprv všetko prečítame, aby sme to mali takto pred sebou. Takže Evangelium Lukáša, 23. kapitola, čítam naraz tých prvých 12 veršov, ktoré nás budú dnes viesť k rozmýšľaniu. Na to poslal celé to množstvo, na to povstalo celé to množstvo, viedli ho k Pilátovi a začali žalovať na neho. Toho sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane císarovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Pilát sa ho spýtal, si židovským kráľom? Odpovedal mu, ty hovoríš. Pilát povedal veľkňazom a zástupom, ja na tomto človeku nenachádzam vinu. Ale oni naliehali a hovorili, búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúť od Galilei až po sem. Keď Pilát počul o Galilei, spýtal sa, či je z Galilei. A keď sa dozvedel, že patrí pod Herodesa, poslal ho k Herodesovi, ktorý práve v tie dni bol tiež v Jeruzaleme. Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval, lebo už dávno ho chcel vidieť, pretože počul o ňom a úfal sa, že uvidí nejaký div od neho. Doliehal na neho mnohými otázkami, ale Ježiš mu nič neodpovedal. Veľkňaz a zákonníci stáli tam a vášnivo na neho žalovali. Herodes, keď ho so svojimi vojakmi zneúctil a napospieval sa mu, dal ho obliecť do lesklého rúcha a poslal späť k Pilátovi. V ten deň spriatelili sa Herodes a Pilát. Predtým boli totiž nepriatelia. Tak, toľko je ten dnešný text. No a ja začnem, dúfam, že až tak veľmi nepopreskakujem do tých iných tém a trošku aj ďalej. Ale v podstate dnes je ten proces pred Pilátom a ja sa trošku budem vrácať aj do toho, prečo vôbec k tomu došlo. Začneme tým, že to, čo vlastne čítame teraz, je veľmi šikovná politická hra. Ježiša Krista odsúdila vlastne židovská veľrada na smrť, to sme už mali skôr predtým. A k Pilátovi išli, aby nejakým spôsobom potvrdili alebo dosiahli vykonanie svojho rozsudku. Ak si pamätáte, možno by, keď si vybavíte tú obžalobu pred židovskou veľradou, tak si spomente, že tam bolo to, že sa rúhal chrámu, toto napríklad evangelista Lukáš nezaznamenáva, ale Matúš o tom hovorí, že si zohnali dvoch svedkov, ktorí sa nakoniec po dlhých dohadovačkách zhodli na tom, že Ježiš, ten muž povedal, že zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím, tak to Matúš spomína. Čiže to bolo obvinenie pred židovskou veľradou, že to je pohoršlivé, lebo sa rúhal chrámu. No a druhé obvinenie bolo, že sa vydáva za Mesiáša. Toto obvinenie má aj vlastne aj Matúš, ale spomína ho aj vlastne ten náš Lukáš vo svojom evanjeliu, to sme sa tomu venovali už skôr. Takže toto bolo obvinenie, rúha sa chrámu, to je jedno, a druhé obvinenie pred židovskou radou je, že sa vydáva za Mesiáša. Ale aký je skutočný dôvod Ježišovho obvinenia? Budeme hovoriť o vine pred Pilátom a tam to bolo niečo iné. No, ten skutočný dôvod, prečo veľrada teda obvinila Ježiša, žalovala na neho, je niekde úplne inde. Stúpala Ježišova popularita v podstate po Galilei, ale aj v Jeruzaleme, veď ho vítali, keď prichádzal v podstate ako kráľa, keď išiel na tom osliadku do Jeruzalema. To bolo pár dní predtým. A židovstvo a veľrada si uvedomovali, že Ježiš je známa osobnosť, že ľudia ho rešpektujú, že ho uznávajú ako Božieho muža, Božieho vyslanca. A toto Židom veľmi nesedelo do ich predstáv a do ich budúcnosti. Tak to bol jeden dôvod. Ďalší dôvod, boli to nové pohľady na zákon. Toto nesedelo Židom. Máme, ako sa Ježiš trošku inak pozeral a inak vysvetľoval zákony, nie tak ako farizei a zákonníci. Neakceptovateľné ozaj nové výklady zákona. Len pár. Uzdravil človeka v sobotu. Hej, Židia vyskočili a povedali, keď chceš robiť dobre, tak rob hoci ktorý iný deň, ale v sobotu to nerob. A Ježiš povedal, no je dovolené dobre robiť v sobotu, alebo nie je dovolené? Niekedy až doslova tak provokačne. To bol nový pohľad. Alebo keď učeníci vymrvali klasy v sobotu a Ježiš sa ich zastal a povedal, že však aj Dávid zobral z posvetných chlebov, z chrámu. Tak prečo? Prečo by? Boli to nové veci, ktoré Židia nedokázali prijať. Snaha aj zbaviť sa konkurencie a udržať si svoj vplyv. Veľkňazi proste chceli si udržať to svoje postavenie, svoju váhu, svoj rešpekt. Takže áno, skutočne Ježiš svojim prístupom trošku podrýval autoritu farizeov a zákonníkov. Raz povedal zastupu, že to, čo vás učia, to robte, ale to, ako žijú, tak toto nerobte. Čiže tých vecí bolo viacej a faktom je, že o Ježišovej smrti sa rozhodlo už dávno. Rozsudok bol skôr, ako bol Ježiš vôbec obvinený a chytený. Takže moja otázka je, prečo vôbec Ježiša predviedli pred Piláta? A to je ten náš text. No, oficiálne platilo, že vedenie Judei prebralo vedenie teda Judei ako kraja podliehalo pod rímskeho prokurátora, ktorého tam vždy menoval císar. Bola to do istej miery snaha Ríma, rímskeho císara, aby trošku obmedzil tú moc veľkňazov a zákonníkov tej veľkňažskej rady. Rímania chceli dostať čím viac moci nad správou Judei pod svoje palce. Čiže oni im obklieštili moc tým, že napríklad nemohli odsúdiť človeka na smrť. Že taký rozsudok mohol dať už len rímsky prokurátor. Rímania im vlastne zobrali právo moc v tých vážnejších rozsudkoch. Ale na druhej strane, keď židovská rada chcela niekoho zabiť, tak ho jednoducho dala ukameňovať. A s tým problém nebol. Nepotrebovala žiadneho rímskeho prokurátora, ani súhlas rímskeho prokurátora, ani rímsky rozsudok. Spomente si, stalo sa to možno o pár mesiacov neskôr, keď ukameňovali Štefana. Nikto nechodil za Pilátom, nikto sa nepýtal, čo treba s tým Štefanom urobiť, lebo sa rúhal a my ho chceme odsúdiť na smrť. Jednoducho ho zobrali, zabili, ukameňovali a bola vec vybavená. Takže jak je to možné, že keď chcela rímska veľrada niekoho zabiť, tak to vedela urobiť a zrazu chce odsúdiť Ježiša a ide za Pilátom. Faktom je, že pri ukameňovaní ste potrebovali presvedčiť veľký zástup ľudí, že ten človek je vinný a že si skutočne zasluhuje smrť. A nebolo to také jednoduché a myslím, že aj tá rímska, aj teda aj tí veľkňazi, aj tá veľkňažská rada vedela, že ak by toto dali na nejaký verejný rozsudok a na verejnú snahu odsúdiť Ježiša, určite by sa niekto postavil a povedal, veď ten človek neurobil nič zle. Veď takú vetu povedal vlastne aj Pilát. A myslím si, že veľkňazi ani nechceli riskovať to, že by to náhodou nevyšlo. Takže znova tá otázka, prečo Ježiša predviedli vlastne pred Piláta? Veľrada chcela mať čisté ruky. To bolo to. Nie iba Pilát sa chcel vyhnúť a vyzuť zo svojej viny, aby teda tá vina nepadla na neho, keď si ruky umýval. To bude neskôr, alebo spomína to iné evanjelium. Nakoniec Židia mohli povedať, že my sme vlastne zodpovední za smrť Ježiša Krista. Veď to urobili Rímania. Takže oficiálne skutočne veľrada dosiahla to, že Ježiša odsúdil na smrť rímsky prokurátor a nie oni. Tvárili sa, že s tým nemajú nič spoločné. Nechceli pobúriť ľud, nechceli riskovať to, že budú zlí, že ľudia sa do nich obujú, že vy ste odsúdili Ježiša, ktorého sme my považovali za proroka. Niektorí dokonca hovorili, že Ježiš je Mesiáš. A ozaj, keby ho chceli dať ukameňovať, museli by presvedčiť a zmanipulovať veľký dav ľudí. A to riskovať nechceli. Pri Ježišovi Kristovi to nesmelo výjsť a vyzerať tak, že my sme ho chceli zvrhnúť. A toto sa židovskej veľrade podarilo. Preto stali pred Pilátom a hučali a tlačili do toho Piláta. A Pilát vedel, že to je politika, že to nie je celkom v poriadku, ale ono to išlo. Mám pár historických vecí. Toto je z Wikipédie. Tak to len prečítam. Poncius Pilát, prokurátor Judei. Je to dôležitá vec, lebo tam pochopíte aj prečo na Piláta tlačili. Ako prefekt mal Pilát dohliadať na udržiavanie poriadku v provincii a na udržiavanie rovnováhy medzi národmi. K miernemu postupu voči obyvateľstvu provincií vtedajších prefektov vystrihal dokonca samotný cisár ako správca slabšej rímskej provincie, disponujúcej aj menším počtom vojakov, si Pilát pre vlastné bezpečie a politickú kariéru nemohol dovoliť vážnejšie nepokoje. Mocensky bol čiastočne pod vplyvom mocnejšej provincie Sýria, ktorej velil iný legát Lucius Vitellius. A teraz počúvajte to ďalej, čo sa k tomu píše. Už krátko po nástupe do úradu si Pilát proti sebe znepriatelil Židov, ktorých náboženské cítenie urazil, keď po Jeruzaleme rozvešal cisárske štíty, respektíve obrazy, a keď nechal raziť mince s pohanskými motívmi. Porušil tým výsady udelené Židom, cisárom Augustom, a židovské obyvateľstvo vtedy veľmi pobúril, keď pri stavbe akvaduktu čerpal peniaze z chrámového pokladu. Jeho postavenie sa potom ešte zhoršilo po páde svojho ochrancu Sejnia v roku 31. A tu sa predpokladá, že časť Židov pravdepodobne využilo jeho zraniteľnosť na získanie rozsudku proti Ježišovi Kristovi. Takže tu je vidno, že aj Pilát, aj keď vystupoval ako veľký panovník a tváril sa, že on proste rozhoduje a že je všetko v jeho moci, Pilát si uvedomoval, že v tej svojej politike nemal celkom dobré postavenie pred cisárom. A že tá jeho stolička sa pod ním trošku natriasala, lebo urobil pár takých nie veľmi populárnych opatrení a Židia sa na neho často sťažovali. Takže Piláta mali trošku aj oni v hrsti. Ale ideme na obžalobu. Neviem, či ste si všimli, ale keď pred židovskou veľradou bola obžaloba, že sa rúha chrámu, že teda vyriekol slova, ktoré znevažujú chrám, že sa vydáva za Mesiáša, pred Pilátom to bolo niečo celkom iné. Zrazu tá obžaloba bola iná, lebo Piláta nezaujímali náboženské veci židov. Že sa niekto vydáva za Mesiáša, to bola náboženská vec, to bolo Pilátovi absolútne ukradnuté, to sa jeho netýkalo. A myslím, že za to by ani človeka na smrť nebol odsúdil, nech už bol Pilát akýkoľvek. A že niekto povie, že treba zbúrať chrám a že on ho za 3 dni postaví, tá veta pred Pilátom nebola na trest smrti. Za toto by Pilát nikdy neodsúdil človeka na smrť. Žaloba zrazu pred Pilátom sa na podiv mení. Zrazu rozprávajú pred Pilátom a žalujú na Ježiša Krista niečo úplne iné, ako žalovali pred židovskou veľradou. A tu vidíme, ako sa žaloba zrazu mení na veci politické. A oni stoja tam a žalujú, toho sme pristihli, ako prevracia náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Všimli ste si ten rozdiel? Tu nie je nič z toho, za čo Ježiša odsúdila veľkňažská rada, za čo si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, rúha sa a zaslúži si smrť. Tu sú úplne nové veci. A tak ideme na tú prvú žalobu. Prevracal náš národ. Myslí sa teda, že Ježiš vyvolával zburu, že búri ľud, vyvoláva nepokoj. To Pilata mohlo zaujímať, lebo Pilát mal strážiť to, aby v krajine, ktorú spravuje v Judei, aby bol predsa pokoj, aby sa v pokoji platili poplatky, aby do cisárovej pokladne pravidelne prichádzali peniažky. Lebo keď je nepokoj, potrebujete tam dostať rímske légie, armádu, a to sú výdavky pre cisára a cisárskú pokladňu. A to sa považovalo za nezvládnutie situácie. Takže to bolo zrazu niečo, čo Pilata mohlo zaujímať. Prevracia náš národ, búri ľud. Zacitujem Evangelium Jána. Od tej chvíle snažil sa ho Pilát prepustiť, ale Židia kričali a volali, Keď toho prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. To bol argument, ktorý zaznamenal evanjelista Ján v 19. kapitole, kde rieši tieto veci. A evanjelista Ján zachytáva, že židovská rada tlačí na cisára, proste ty neodsudíš vzbúrenca, tak sa budeme na teba sťažovať cisárovi. A áno, do istej miery Pilátovi mohli zavariť. Aj keď boli okupovaní, tak Pilát vedel, že toto by nevyzeralo dobre, keby sa u rímskeho cisára sťažovali, že Pilát neurobil poriadok s buričom, ktorý rozvracia národ. Ale keď čítate všetky štyri evanjelia, je zaujímavé, nikdy a nikde nenájdete, že by Ježiš vyvolával vzburu. Vrátim to späť, že by Ježiš niekedy vyvolával vzburu proti rímskej nadvláde. Je to až čudné, že Ježiš dokonca nikdy násilnú nadvládu Rímanov ani nekritizoval. Jednoducho, ako keby pán Ježiš bral, že to je doba, v ktorej žijeme a toto musíme nejakým spôsobom prejsť a nejakým spôsobom zvládnuť. Dokonca zachránil život stotníkovmu synovi a vyzdvihol v jeho vieru. To bol Ríman. Nakoniec prepustili Barabáša, čo je čudné, prepustili Barabáša, ktorý bol odsúdený pre vzburu a vraždu, a to veľkňažskej rade nevadilo. Nesťažovali sa u císara, že si prepustil Barabáša, že si ho nechal ísť. Zrazu nevadilo, že je to človek, ktorý prevracia náš národ. Ďalšia vec, zakázoval dávať dane cisárovi. To je vec, na ktorú tiež mohol byť Pilát veľmi citlivý, lebo niekto tu odmieta platiť poplatky, za ktoré som ja zodpovedný, ktoré idú do cisárskej pokladne. A ja znova vytiahnem Lukáša 20, keď pokúšali Ježiša, vytiahli peniaz a pýtali sa Ježiša, či je povolené cisárovi dávať daň, či nie, a mysleli si, že ho prichytia pri reči. A tam v tom evanjeliu, veď sme to vlastne sa to aj preberalo, on však prezrel ich úlisnosť a povedal im, ukážte mi peniaz, či má obraz a nápis. Odpovedali mu cisárov. Riekol im, dajte a dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. A tu už išli výslovné klamstvá. Tam už nešlo o pravdu, nešlo o nejaké to dohadzovanie. Tam už sa proste kydali veci pred Pilátom a nehľadali sa už nejakí svedkovia, ktorí by to podporili. Proste ono je to niekedy tak, keď nadávate na človeka, obviňujete nejakého človeka, kydáte na neho, tak už potom v tom tempe kydáte aj veci, ktoré sú absolútne nepravdou, lebo predpokladáte, že to nikto nebude riešiť. Na toto neboli svedkovia. Nikto by nebol potvrdil, že Ježiš niekedy zakazoval platiť dane cisárovi. Ale ono to už išlo. Kydáte na človeka, tak už kydáte a idete za radom. Hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. A to bola tretia citlivá vec, čiže tretia žaloba pred Pilátom, ktorá veľmi nemala súvis s žalobou pred židovskou veľradou. Znova citlivá vec. Judea nemala kráľa. Patrila pod rímskeho prokurátora. Čiže každý, kto sa akoby vydával za kráľa, tak to znamená, že nerešpektuje samotného Piláta na jeho stoličke. Na toto obvinenie sa Pilát Ježiša opýtal. Tak si kráľ? No a tu chcem znova dodať, bol toto vôbec súdny proces pred Pilátom? Bol to nejaký súd? Je tam nejaký svedok, ktorý by dosvedčil nejaké obvinenie? Sú tam nejakí svedkovia jednej či druhej strany? Celý čas tam stali len veľkňazi a kydali na Ježiša. Pred židovskou radou bola snaha ešte nájsť aspoň nejakých svedkov, ktorí by sa na niečom zhodli, proste čakali aspoň na dvoch, ktorí by sa zhodli jednej veci. Pred Pilátom predkladajú Ježiša ako vinníka, už nič sa neoveruje. Oni ho vypočuli, zobrali do úvahy svedectva a Pilát mal len odsúdiť človeka podľa ich rozsudku. A teraz si predstavte toho Piláta, sedí tam ako sudca, rozhoduje o živote a smrti, ale on v podstate nerozhoduje, lebo oni rozhodli za neho. To je to, prečo sa Pilátovi do tohto procesu veľmi nechcelo. Pilát veľmi rýchlo vytúšil, že toto nie je celkom košer, že za tým je nejaká politika, že on má urobiť niečo, o čom oni už dávno rozhodli. Hej, že on je tam už len nejaká bábka. No, komu by sa chcelo? A bol tlačený okolnostiami a bol tlačený všetkým tým okolo. On už nemal nič robiť, on už len urob to, čo sme my rozhodli. A Pilát nebol hlúpy človek, Pilát bol politik, takže veľmi rýchlo zvážil veci a pochopil. A zaznamenali to aj evanjelisti, že Pilát vedel, že toto je politická hra, do ktorej je tlačený, a on vedel, že to ani veľmi urobiť nechce. Možno taká odbočka, viete, my to vidíme často aj v politike, aj v tej našej na Slovensku. Máte tam politika, ktorý vystupuje proste suverénne, sebaisto, tvári sa, že má moc, že rozhoduje. Ale veľakrát ten človek má nejaké záväzky voči strane, voči svojim stranickým kolegom, voči niekomu, kto ho do tej politiky dostal, voči sponzorom, voči investorom. A zrazu ten človek je len bábka. Hej. Niekto iný poťahuje nitky. Tí ľudia hore vyzerajú veľakrát ako takí mocní páni, ale nie sú takí slobodní, ako vyzerajú. Nie sú takí voľní, ako sa nám na prvý pohľad zdajú. A toto bolo aj pri Pilátovi. Ako sedí na tej súdnej stolici a jej tvári sa, že má moc, sú za ním rímske legie, vystupuje ako neobmedzený prokurátor Judei, ale v podstate je tlačený okolnostiami, rozhoduje, ale nemôže slobodne rozhodnúť. Lebo keby mohol, tak by Ježiša neodsúdil. Pilát sa pýta Ježiša s obvinením všetkých len na jednu jedinú vec podľa Lukáša, tak toto zaznamenal, si židovským kráľom. Evangelista Lukáš ten rozhovor Ježiša Krista a Pilata úplne skrátil, ale to podstatné tam je. Veď videl pred seba človeka, alebo pred sebou človeka, ktorý sa neobliekal ako kráľ, nevystupoval ako kráľ, nehral sa na kráľa, nebol arogantný. Aj toto Pilát proste vytušil, že však toto nie je kráľ. Znova vytiahnem jeden text. Aj toto bolo krivé obvinenie. Ježiš, keď raz nasytil 5000-ový zástup ľudí, tí ľudia mali pocit, že hups, budeme mať jedlo zadarmo, tak evangelista Ján zachytáva, že ho chceli urobiť kráľom. A tam je, preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase navrch do samoty. Z iného evanjelia vieme, že Ježiš povedal, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Hej, že som kráľ, ale v niečom úplne inom. Ja neohrozujem tvoju stoličku. Ja som sa nikdy nechcel dostať, Pilát, na tvoju stoličku. A toto Pilát pochopil, aj keď Ježiš jasne povedal, ja som iný kráľ. Úplne iný. A o tom by sa dalo veľa rozprávať. Ale toto Lukáš tam nezaznamenáva. Takže môžeme ďalej. Odpovedal mu, ty hovoríš. Ježišove odpovede vyznievajú trošku nejasne, keď to čítame, ale skutočne Ježiš predsa bol kráľ, ale jeho kráľovstvo bolo úplne iné. Tu je ten citát, ktorý som hovoril z Jána, aby sme to mali, 18:36. A ja myslím, že túto časť môžeme teda uzavrieť tým, že Pilát sa necítil ohrozený Ježišom. Dokonca povedal túto vetu. Toto tam asi nemám, že ja na tomto človeku nenachádzam viny. To je veta, ktorá zrejme hovorí za všetko. Iné evanjelium spomína, že Pilát vedel, že ho Židia vydali zo závisti. A dokonca jedno evanjelium hovorí ešte o Pilatovej žene, že nemaj s tým človekom nič, lebo som mala zlý sen a nespala som v noci, drž sa od neho preč. Toto je informácia o cirkvách na východe. Zrejme teda v dôsledku apologetických a apokryfných spisov bol Pilát etiopskou a koptskou cirkvou kanonizovaný a podľa legendy sa Pilátova manželka, ktorá sa volala Klaudia Prokula, je pravoslavnými cirkvami považovaná za svätú. Tak to len skôr tak na okraj, aby ste vedeli. Vidno skutočne v tých evanjeliách, že Pilát vedel, že má pred sebou človeka, ktorý si nezaslúhuje smrť. Vycítil to, pochopil to, spoznal to. Aj sa dokonca chcel tomu vyhnúť. A toto tu máme ešte ako takú samotnú vec. Pilát sa skutočne chcel nejakým spôsobom vyhnúť tomu, aby Ježiša súdil. A túto vec má zase pre zmenu evanjelium Lukáša zaznamenané. Pilát sa opýtal Ježiša, odkiaľ je. A oni mu vlastne povedali, že Ježiš nie je z Judska, ale z tej severnej časti, to bola Galilea, keďže ho volali Nazarecký, Ježiš Nazarecký to mal dokonca aj na kríži, Nazaret bol v Galilei. A keďže boli sviatky na ďalší deň, tak Herodes, ktorý mal na starosti Galileu, Herodes Antipas, ako správca Galilei bol ako tiež zbožný Žid v Jeruzaleme, lebo na sviatky prišiel aj on do chrámu, takže býval v Jeruzaleme v svojom paláci. A vtedy sa Pilát toho chytil. Dobre, tak keď Ježiš je z Nazareta a Nazaret patrí pod Galileu a práve teraz v týchto dňoch je Herodes, ktorý má na starosti Galileu tu v Jeruzaleme, tak ho zoberte, nech ho súdi Herodes. Je to jeho človek, jeho občan. Takže tak sa Ježiš vlastne dostal pod Herodesa a Biblia hovorí, že Herodes chcel od Ježiša len jednu jedinú vec. Najprv sa veľmi zaradoval a chcel vidieť len nejaký div, nejaký zázrak, nejaký skutok. Ten text možno veľa nevypovedá o Herodesovi. Možno len to, že Herodes bol taký úlisný, taký, chcel sa len zabaviť, chcel vidieť nejaký zázrak. Ale ten text má veľmi veľkú výpovednú hodnotu pre nás, kresťanov, lebo Herodes nebol ani zbožný Žid veľmi, ani nebol nejakým fanúšikom Ježiša Krista, ale Herodes akceptoval to, že sa do jeho uší dostalo, že Ježiš robil zázraky. V podstate máte tu doklad toho, že to, čo Ježiš robil, že sa to roznieslo, že sa o tom hovorilo, že Ježišove zázraky boli akceptované ako nevysvetliteľné činy a nevysvetliteľné veci. A že to v celom Izraeli, v Judei, v Samárii, aj v Galilei jednoducho s Ježišom išlo. Že Ježiš robil veľké skutky a nedalo sa to poprieť a nedalo sa to zhodiť pod to, že to boli len nejaké triky. Čiže aj Herodes ako kráľ, aj jemu sa dostalo do uši to, že v jeho krajine chodí človek, ktorý robí zázračné veci. A tu je toto jasný dôkaz, ale on Ježiša chcel len ako zábavku. Proste urob mi nejaký zázrak, urob nejaký čin. Takže tomu sa veľmi zaradoval, ale čo z toho? Zaujímavé je, že Ježiš Herodesa celý čas ignoroval. Viete, mne sa to podobá tomu pokúšaniu na púšti. Keď si Kristus, kráľ, premeň kamene na chleby. A Ježiš povedal, ja tu nie som na to, aby som robil to, čo mi diabol rozkáže. Alebo Židia raz prišli a povedali, no, tak keď si Mesiáš, tak nám urob nejaký zázrak. Dokáž, že máš to právo robiť. Ježiš tu nie je na to, aby počúval človeka. My budeme rozkazovať a Ježiš je na nejakej šnúročke a bude robiť to, čo my chceme. Neurazil, myslím, že Herodesa, neodpovedal mu, nerozprával sa. A Herodes sa správal ako nejaký puberťák, taká líška, taký zákerný človek. Tak keď si mi neurobil zázrak, tak sa mu posmieval s vojakmi, ešte ho ponižoval, dal ho obliec, tam máme ten moment, že ho dal obliec do toho hrúcha ako kráľa, robil si z toho žarty. Takže to skôr svedčí o tom Herodesovom charaktere, o tom jeho veľmi čudnom rozmýšľaní. Takže zneúctil ho so svojimi vojakmi, naposmieval sa mu a dal ho obliecť do toho lesklého rúcha a poslal ho späť vlastne k Pilátovi. No a máme ešte potom zmienku o tom, že v ten deň sa zmierili Herodes a Pilát, predtým teda boli nepriatelia, tak asi veľmi dobre spolu nevychádzali. Treba ešte povedať, že vlastne Pilát nahradil Herodesovho brata, Herodesa Archelausa. Ten po pár rokoch vlády, Rímania s ním neboli spokojní s tou jeho vládou, bol vraj veľmi agresívny, tak ho odvolali a už tam dosadili len rímskych prokurátorov. Mám tu ešte všetky pokusy, ktoré zlyhali. Aj keď ich nemá zaznamenaný evangelista Lukáš, tak predsa len to treba spomenúť. Čiže tá prvá vec je, a prvý pokus, ktorý urobil Pilát, aby sa vyhol tej zodpovednosti za Ježišove odsúdenie, poslal ho k Herodesovi, mysliaci, že proste Herodes to dotiahne do konca a Herodes ho odsúdi. Toto nevyšlo, lebo Herodes ho vrátil. Vieme, že ho dal zbičovať v domnienke, že proste toto bude stačiť. Pilát predpokladal, že keď predvedú tam Ježiša dokrvaveného, dobitého, po tom bičovaní určite Ježiš ledva stál. To bolo na hranici toho, že skoro zomrel, ledva prežil takéto brutálne bičovanie. A myslel si Pilát, že keď ten zástup ľudí uvidia toho dokrvaveného človeka, tak si povedia, už dostal dosť, to už stačí ako príučka. Ale nepomohlo to, oni stále kričali, ukrižuj ho. Tretí pokus bol, chcel ho prepustiť ako väzňa na sviatky, čiže im ponúkol, tak vám dám Barabáša, alebo chcete Ježiša, ani tomu nevyšlo. No, tak nakoniec si umyl pred tým zástupom ruky, aby oficiálne akože zhodil vinu na ten zástup ľudí, že teda krv jeho na vás a na vaše deti, to má ďalšie z evanjelií. Ale ani toto nepomohlo. Proste zahral trošku na city tých ľudí a povedal, no uvedomte si, že vy budete zodpovední za tú smrť. Tí ľudia kričali, že krv jeho na nás a na naše deti. Strašné barbarstvo. No a keďže ani toto nevyšlo, tak nakoniec Pilát rozhodol o tom ukrižovaní. Vedome, že teda rozhodol o smrti nevinného človeka. Posledná moja k tomu taká ukážka alebo príklad. Toto je fotka nejakého kameňa, ktorý sa našiel. Dlhé roky nebol nejaký presný, nejaké presné nejaké identifikovanie, že Pilát bol prokurátor Judei, až našli takýto kameň, ktorý je dnes niekde v múzeu vystavený, na ktorom je napísané, že Ponský Pilát, prokurátor Judei, ale to je len taká drobnosť k tomu celému. Pilát bol politik a vybral si v podstate, keď odsúdil Ježiša, cestu menšieho odporu a nie takej spravodlivosti. Ale myslím, že nemal preto ani nejaké asi veľké výčitky. Môžete sa na to pozrieť aj inak. Mohol povedať, že však jeden Žid mŕtvý navyše hore dolu. Pilát bol aj veľmi krutý voči Židom, dal popraviť mnoho Židov, o jedného viac a o jedného menej, tak to bolo jedno. My vieme, že to nebolo jedno, ale aj tak je pre nás Ježišova smrť veľmi dôležitá, lebo v nej je naša záchrana. A tu vidíte celú tú politiku toho všetkého. Dnes to bol taký text možno málo taký vieroučný a taký oslovujúci, čo sa týka života. Skôr to boli také tie historické veci a fakty. Ako Pilát rozmýšľal, prečo sa stalo to, čo sa odohralo, ako sa tam špekulovalo, ale aj vidíte aj tú ohromnú nespravodlivosť. Obžaloba jedna, pred židovskou veľradou, pred Pilátom už sa hovorilo niečo úplne iné obvinenia. A tam už sa to sypalo jedno za druhým. Falošné veci, krivé, nepotvrdené, nedokázané. Ale nakoniec to skončilo tak. Takže toľko dnes Ježiš pred Pilátom.